Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ir-residenti ta' Sydney u l-inħawita madwar huma effettivament maqtuha mill-bqija tal-pajjiż sa tal-anqas għada minħabba n-numru jikber tal-każi tal-coronavirus. F'Malta tinitiet il-kampanja mill-itflimkien b'diskorsi tal-mexxejja tal-pajjiż u tim ta' esperti internazzjonali ser imorru iċ-Ċina biex jeżaminaw l-oriġini tal-pandemija tal-COVID-19. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ir-residenti ta' Sydney huma effettivament maqtuha mill-bqija tal-pajjiż sa tal-anqas għada ftit jiem qabel il-miliet mexxejja statali u tat-territorju imponew restrizzjonijiet ġodda tal-vjaġġar fuq dawk li jivvjaġġaw minn Northern Beaches ta' Sydney fejn il-każi tal-coronavirus telgħu għal 83. L-istat ta' Victoria iddikjara Sydney u l-inħawita madwar reġjun bħala żona ħamra u Queensland bħala post perikolus bil-virus. Queensland għal għed il-frontira taħħa mal-istat ġar taħħa u saħħet l-ċekjar tal-frontira. Hemm restrizzjonijiet ukoll f'Western Australia, it-Tasmania, il-Northern Territory u l-ACT. Il-Ministru Federali tas-Saħħa Greg Hunt jittama li il-miżuri il-ġodda huma għal ftit ta' żmien biss.
We hope that the situation is that they can be temporary, they can be brief, and that we can allow travel at the earliest possible time.
Intant, il-Gvern ta' New South Wales qed jikkunsidra li lelu ikun għal żmien itwal waqt li r-residenti jittamaw li il-miżuri jonqsu ma jdumux. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li se jitħabbar dalwaqt ser isir.
The government is monitoring the situation almost on an hourly basis. We will consider our position in relation to what Christmas and the next few days look like beyond Wednesday midnight on Wednesday morning, but obviously it's an ongoing brief.
Inkomplu baktar aħbarijiet. Ftit jiem qabel il-miliet f'Malta tnediet il-kampanja miliet flimkien b'diskorsi tal-mexxejja tal-pajjiż. Bid-differenza mis-soltu li il-messaġġi ġew irrekordjati skont il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa u mhux f'xandira diretta mill-belt kif isir is-soltu. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard de Grek enfasizza fuq id-differenzi ta' kull wieħed waħda minna li qal jagħmlu soċjetà unika u jagħtuha l-ħajja. Iżda stqar li l-inugwaljanzi huma inaċċettabbli u għalhekk kulħadd irid igawdi mill-istess drittijiet, qal li l-miliet hija festa ta' tama. Intant fil-messaġġ tiegħu l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna għamel appell partikolari għaż-żgħażagħ u t-tfal biex iżommu f'moħħhom dawk l-anzjani u persuni vulnerabbli li din is-sena spiċċaw iżolati. Appella biex dawn in-nies li għaddew minn trawmiet ma jintesewx u fl-istess waqt jibqgħu jiġu osservati d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-għada nazzjonali li qal kienet strumentali fix-xhur li għaddew fil-ġlida ta' Malta kontra il-virus tal-COVID. Qal li disċiplina tal-poplu kienet strumentali biex Malta taqbad it-triqal l-irkupru u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li Malta għaddejja bħajja soċjali ribsew in-normalità. Il-President ta' Malta George Vella qal li minkejja li dan se jkun mill-differenti ma jfissirx li ser ikun nieqes mill-loża. Qal li għandu jkun mument ta' riflessjoni fuq dak kollu li għaddejna minnu, tkellem ukoll dwar l-isfidi tas-saħħa mentali li qed jikbru bil-pandemija. Il-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra id-droga f'Malta bil-għajnuna mill-Pulizija tal-Special Intervention Unit u tal-Rapid Intervention Unit kienu involuti f'ħidma kontra it-traffikar ta' droga fit-triq Melita Raħal il-ġdid. Il-Pulizija interċettaw vettura li kienet qiegħda tinstaq minn raġel ta' 40 sena mill-Ħamrun u passiġġier miegħu. kien hemm ukoll raġel ta' 29 sena residenti raħal il-ġdid wara tfittxija li saret fil-vettura u fuqhom instabu madwar 2 kilogrammi sustanza issuspettata ta' droga kokaina, ċwievet ta' karozzi u iżjed minn 8,500 euro fi flus kontanti. Ix-xogħol tal-Pulizija kompla f'residenza fi Triq Melita u f'garax fi Triq Sant u Baldes Karħal il-ġdid proprjetà tar-raġel ta' 29 sena. Fid-dar instabu sustanzi suspettati kokaina u ħaxixa madwar 100,000 euro f'deb u ġojellerija u madwar 78,000 euro fi flus kontanti fil-waqt li minn ġol garaġ il-Pulizija ikkonfiskaw Range Rover Sports u Mercedes li il-valur tagħhom jammonta għal madwar kwart ta' miljon euro. Il-Pulizija għamlu kolt fiċċija f'garax fitri il-Addifa il-Marsa proprjetà tar-raġel ta' 40 sena u instabu madwar 3.5 kilogrammi ta' sustanza is-suspettata kokaina l-irġiel kienu arrestati mill-Pulizija. L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa tgħid li tim ta' esperti internazzjonali li qegħdin jeżaminaw l-oriġini tal-pandemija tal-coronavirus ser imorru iċ-Ċina fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar. It-tabib Michael Ryan jgħid li t-tim ser iżur il-post li huwa issuspettat fejn bdiet l-imxija tal-virus fil-belt ta' Wuhan.
The purpose of the mission is to go to the original point at which human cases were detected, and that we fully expect to do that. The question regarding the team is a WHO team. It's a team of international experts who are of international renown, who will work with our Chinese colleagues. They will not be, as you say in quotes, supervised by Chinese officials.
L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna birek l-estensjoni ta' ċimiterju tal-Addolorata waqt żjara li jagħmel is-Sibt filgħodu ma' deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Iż-żjara saret ftit ġimgħat qabel ikunu finalizzati l-kuntratti tal-bejħ tal-ewwel 380 qabar f'din l-estensjoni ta' ċimiterju. Madwar 700 qabar ieħor ser ikunu tlestew fl-ewwel kwart tas-sena l-ġdida. B'kollox din l-estensjoni ser ikollha 2880 qabar ġdid li uħud minnhom għadhom jistgħu jinxtraw mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali. Tul dan il-proġett sar ukoll xogħol ta' restawr fuq diversi statwi u żoni taċ-ċimiterju ta' l-Addolorata, fil-waqt li x-xogħlijiet fuq il-kappella taċ-ċimiterju mistennija li jibdew fil-bidu tas-sena d-dieħla. 5 min-nies kellhom reazzjonijiet ta' allerġija għal vaċċin Pfizer-BioNTech fl-Istati Uniti waqt li l-pajjiż approva t-tieni vaċċin. Kimika partikulari li tinsab fl-ingredjent tal-vaċċin Pfizer tista' tkun ir-raġuni ta' reazzjoni. Dan sar magħruf wara li produttur ta' vaċċin rivali rċieva l-ewwel approvazzjoni regulatorja wara li l-amministrazzjoni ta' l-ikel u l-medicina approvatu bħala tajjeb għad-distribuzzjoni. Id-direttur tar riċerka biologika ta' l-amministrazzjoni ta' l-ikel u l-medicina it-tabib Peter Marks jgħid li reazzjoni allerġika kienet aktar komuni milli stennew.
What we're learning now is perhaps those allergic reactions could be somewhat more common than the highly uncommon that we thought they were. So that could be a culprit here, and that's why we'll be watching very closely as we see the Moderna vaccine rolled out. If it is a common component, we might see it with the Moderna vaccine, but we don't know that for a fact.
Il-premju tal-aħjar ktieb fil-kategorija letteratura miex fittizja mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Malti intrebaħ minn Murder on the Malta Express, Who Killed Daphne Caruana Galizia. L-awturi ta' dan il-ktieb huma Carlo Bonini, Manuel Delia u John Sweeney. Sweeney, ġurnalist Ingliż flimkien ma' l-editur ta' La Repubblica, Carlo Bonini, u l-blogger u ġurnalist Manuel Delia, ippubblikaw dan il-ktieb jumejn qabel it-tieni anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson ħabbar li ġemat ta' nies flimkien mhumiex permessi u ħwienet li mhumiex ta' użu essenzjali għandhom jalqu f'Londra u fil-biċċa l-kbira ta' naħat isfel tal-Ingilterra. huwa impuna restrizzjonijiet ġodda għall-coronavirus biex titnaqqas ir-rata ta' infezzjonijiet li xjentisti jgħidu hija imxija li qed tinfresh aktar malajr. Johnson qal li jikkonkluda li m'hemmx alternattiva oħra u n-nies għandhom jagħmlu sagrifiċċju biex ikollhom ċans jipproteġu l-ħajjiet ta' leżis tagħhom.
And as your Prime Minister, I sincerely believe there is no alternative open to me. Without action, the evidence suggests that infections would soar, hospitals would become overwhelmed, and many thousands more would lose their lives.
Mill-kampjonat tal-Premier Malti Harbarians 2 Balzan 1, Harbarians elbu lil-Balzan bl-iskur ta' 2-1 kien tmim drammatiku meta fil-ħin miżjut ġew skurjati żewġ goals. Mosta tlieta Zejtun Corinthians xejn, mosta komplew bir-riżultati tajbin tagħhom meta elbu lil-Zejtun bl-iskur ta' 3-3. Hamrun Spartans 3, Floriana 1, Hamrun Spartans jinsabu fit-tieni post tal-klassifika brebħa ta' 3-1 fuq il-Furjana. Birkirkara 1, Gżira United 1, Birkirkara u Gżira skurjaw penalti kull wieħed biex spiċċaw fi drota 1-1. Slima Wanderers 2, Tashin Rainbows 1, Slima Wanderers rebħu lil Tashin bl-iskur ta' 2-1 biex hekk saħħew postom fil-quċċata tal-klassifika bi 28 punt. Valletta 2, Lija Athletic 1, wara ħażda kmieni Valletta rebħu lil-Lija bl-iskur ta' 2-1. Wara r-riżenja tal-coach ta' Valletta, Jasmine Zarafa, Valletta issa għandhom coach ġdid, dan huwa José Cardoza Mendes. Huwa mistenni li jasal f'Malta dil-ġimgħa, dan il-coach Portugiż għandu 41 sena.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp xemx mistenni f'Perth, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Cairns, u ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet b'radju tal-SBS għallum it-tlieta 22 jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.